siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Qirg'iziston janubidagi voqealar yuzasidan mustaqil xalqaro tekshiruv boshlandi. Komissiya Birlashgan Millatlar Tashkiloti, Yevropa Ittifoqi, Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti va bir necha davlat tashabbusi bilan tashkil etilgan. Bu orada esa parlamentga kira olmagan butun Qirg'iziston partiyasi faollari mamlakat bo'ylab norozilik namoyishlarini o'tkazmoqda. Piketchilar ovozlar qayta sanalishini talab qilib, chorshanbagacha muhlat bergan. Hamkorimiz Javdat Sayxon, O'shdagi jamoatchi muxbirimiz Ulug'bek Isoq kim bilan bu haqda suhbatlashdim.
Qirg'izistonda o'tkazilgan parlament saylovlarida Oliy Majlisga kirishi ma'lum partiyalar hozir koalitsiya tuzishga harakat qilyapti, lekin 5% davomdan o'talmagan butun Qirg'iziston partiyasi faollari matbuot xabarlariga ko'ra mamlakat bo'ylab, jumladan O'shda ham piketlar o'tkazishmoqda shakli, shundaymi?
Darhaqiqat, bugun O'shning markaziy maydonida butun Qirg'iziston partiyasi tarafdorlari norozilik namoyishini davom etgan. Kecha ularning 20 ga yaqini ochlik e'lon qilgani haqida xabar qilingan edi. O'sh viloyati hokimiyati binosi oldida butun Qirg'iziston partiyasi vakillari 2 chodir o'rnatishga harakat qilgan. Ammo mahalliy militsiya bunga imkon bermagan. Bishkekda ham bugun zikr qilingan partiya tarafdorlari chiqish qilgan. To'planganlarga nutuq so'ylagan butun Qirg'iziston partiyasi rahbari Adaxon Madumarov bu safar ovozlarni qayta sanash haqida gap qilmagan. U partiyani saylov g'oliblari orasida bo'lishini aytgan. Ushbu arbobga ko'ra, saylovning dastlabki natijalari bo'yicha butun Qirg'iziston partiyasi 5% davondan o'tgan va parlamentda bo'lishi kerak. Aytish joizki, norozilik chiqishida butun Qirg'iziston tarafdorlariga Or-Nomus partiyasi vakillari qo'shilgani haqida xabarlar bor. Mahalliy kuzatuvchilar hozirgacha Markaziy saylov komissiyasi saylov yakunlarini rasman e'lon qilmaganiga e'tibor qaratadi. Bu hol ham turli bahslar va munozaralarga sabab bo'layotir deyilmoqda.
Bishkekdan olgan xabarlarga ko'ra, O'sh va Jalolobod voqealar yuzasidan hozir xalqaro tekshiruv boshlandi. Adashmasam, ilk bor o'tgan hafta Finlandiyada uchrashgan va ayrim mamlakatlardan borgan 8 mutaxassis Qirg'iziston janubida mustaqil tekshiruv olib boradi. Siz tashkiliy ishlar bilan shug'ullangan mutaxassislardan biri bilan bu haqda gaplashgan edingiz, shakla.
Ushbu komissiyani finlandiyalik taniqli arbob Kimmo Kyllönen boshqarmoqda. Shuningdek, bu komissiyada Avstraliya, Turkiya, Fransiya, Rossiya, Estoniya va Buyuk Britaniyaning vakillari bor. Ma'lumki, mamlakat prezidenti Roza Otunboyeva avvalroq o'z maktubi bilan ushbu komissiya faoliyatiga rozilik bergan. So'nggi hafta davomida komissiya vakili Buyuk Britaniyalik mutaxassis Anna Matveyeva Qirg'izistonda tayyorgarlik ishlari olib borgan. Poytaxt Bishkek, O'sh va Jalolobod shaharlarida qabulxonalar ochilishi ko'zda tutilgan. Matveyeva xonim matbuot anjumanida davlat organlari va huquq-tartibot tizimlari xalqaro tekshiruv komissiyasi bilan faol hamkorlik qilishiga umid bildirgan. Komissiyaning faoliyati 3 qismdan iborat bo'lishi aytilayapti. Birinchisi faktlarni aniqlash, ikkinchisi tahlil va uchinchisi tavsiyalar ishlab chiqish. Komissiya ishi natijalari 2011-yilning fevral oyida e'lon qilinishi ko'zda tutilgan. Aytish joizki, Qirg'izistonda xalqaro tekshiruv faoliyatiga turli munosabat mavjud. Ayni paytda Qirg'iziston matbuotida ushbu komissiya faoliyati yuzasidan tanqidiy fikrlar va turli gumonlar chop etilgan. Qirg'in jabrdiydalari obyektiv baho berilishidan umidvor.
Hamkasbim Javdat Sayxonning O'shdagi muxbirimiz Ulug'bek Sokim bilan Qirg'iziston janubidagi vaziyat bo'yicha lavhasini tinglaydingiz.